pod.gr.
Αυτό που με ρεθίζει περισσότερο στους μεγαλύτερους άντρες είναι φυσιογνωμικά ότι είναι πιο δεμένοι, έχουν φύγει από το στάδιο της διαμόρφωσης, ό,τι βλέπω αυτό είναι, δεν θα αλλάξει, η φωνή είναι πιο βαριά, τα πιασήματα είναι πιο στιβαρά, το βλέμμα είναι πιο βαθύ. Ως προς το σεξουαλικό είναι αρκετά πιο έμπειροι. Σε έναν άντρα ψάχνω ασφάλεια, εμπειρία, πάθος και ερωτισμό. Ανεξαρτήτου ηλικίας, απλά τυχαίνει όλο αυτό να κουμπώνει στα 34 με 50 και με ένα λίγο πιο ωραίο περιτύλιγμα, ας πούμε. Τα γκρίζα μαλλιά είναι αρκετά σεξ.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Βαγγέλη.
Η μητέρα μου είναι ένας αρκετά ανοιχτός άνθρωπος. Δηλαδή ποτέ σε καμία της αποφάσεις δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ήταν ότι okay, πες μου ποιος είσαι, πες μου τι θέλεις. Σε αντίθεση ο πατέρας μου ήταν ο κλασικός Έλληνας πατέρας, ο οποίος στην αρχή ήταν ο τύπος ο οποίος στην οικογένεια θα έλεγε τι, πώς, θα τσίνιζε λιγάκι. Στην πορεία είδε ότι αυτό δεν του βγαίνει, οπότε απλά τα κατάπινε, αλλά με εμφανή τρόπο ότι τα καταπίνω. Εμένα μου φαίνονταν πάρα πολύ περίεργο το ότι πριν αρχίσει η περίοδος σχολείου, ότι ένας άντρας με μια γυναίκα κάνουν σχέση και πόσο μάλλον κάνουν παιδιά. Οπότε από πολύ μικρός φρόντισα να κάνω αυτή την ερώτηση. Πρέπει να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ένας άντρας και μια γυναίκα να έχουν ερωτική σχέση. Καταλαβαίνεις ότι έπαθαν ένα σοκ, αλλά το διαχειρίστηκαν εξαιρετικά και οι δύο. Εντάξει, από τη μητέρα μου είναι 100% η αποδοχή. 150%. Από τον πατέρα μου υπάρχει αποδοχή, αλλά δεν είναι ότι πετάει και τη σκούφια του. Αυτό. Με πλήρη σεβασμό. Δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Είμαι από τους τυχερούς.
Πότε κατάλαβες ότι σ' αρέσουν τα αγόρια?
Μου άρεσαν από πάντα τα αγόρια. Επειδή έκανα αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνεις στους γονείς μου, πολύ μικρός, καταλαβαίνεις ότι ποτέ δεν είχα αυτό το ερωτηματικό που μπορεί να έχεις ακούσει, ας πούμε, από την πλειοψηφία των γκέι, ότι πέρασε ένα στάδιο το οποίο σκέφτηκα ότι αν είμαι όντως γκέι ή αν είμαι straight. Ποτέ δεν μπήκα σε αυτό το προβληματισμό, δηλαδή και αν μπήκα θα κράτησε λιγότερο από 5 λεπτά σίγουρα. Δεν είναι αξιοσημείωτος ο χρόνος αυτός στη ζωή μου. Πάντα ήξερα ότι είμαι γκέι, πάντα.
Από την πρώτη σου φορά τι θυμάσαι?
Σεξ για πρώτη φορά έκανα στα 16, νομίζω. Ναι, νομίζω στα 16 ήταν. Ναι, η πρώτη μου φορά ήταν με έναν φίλο ο οποίος τον είχα γνωρίσει σε μια συνέλευση. Γιατί τότε είχα αρχίσει να προσεγγίζω ακτιβιστικές ομάδες για τα δικαιώματα των γκέι. Και εκεί σε μία από τις συνελεύσεις είχα γνωρίσει τον Παναγιώτη, ο οποίος ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερός μου. Και περάσαμε αρκετό καιρό μαζί μέχρι να ολοκληρώσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μια φανταστική εμπειρία. Ήταν απλά, ξέρεις, μια πρώτη εμπειρία. Αυτό που σπάει το αυγό και βγαίνει σε μια καινούργια ζωή.
Και το come out σου πότε το έκανες?
Βασικά η φορά που έκανα το coming out ήταν αρχικά στην μητέρα μου. Στην Τετάρτη Δημοτικού, όπου απλά, εντάξει, με παρότρινε και η αδελφή μου. Και έπιασα τη μητέρα μου στον καναπέ, ένα πολύ ωραίο απόγευμα, ένα ωραίο βράδυ, και της είπα ότι κοίτα μαμά, πολύ γλυκούλικα, ότι για αυτό που θα ακούσει δεν φταίει ούτε η Μαρία, οι φίλες μου, ούτε η Χριστίνα, ούτε η μαμά της, ούτε ο μπαμπάς της, ούτε ο Φούρναρης, ούτε τα παιδιά τα άλλα που ξέρω, δεν φταίει κανένας. Είμαι εγώ, είναι αυτό, είμαι γκέι. Έκλαψε, αλλά ποτέ δεν κατάλαβα, να μια ερώτηση που πρέπει να της κάνω, αν αυτό ήταν λόγο ότι ακούει ένα παιδάκι στην τετάρτη δημοτικού να λέει κάτι τόσο πολύ συνειδητοποιημένο, ή αν ήταν λόγο ότι ποτέ δεν θα είχε γκόνια από μένα, ας πούμε, όπως σκέφτεται κάθε μητέρα. Αν και πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, και αν καταλαβαίνω καλά, περνώντας τα χρόνια, μπορεί να ήταν ένα πρώτο σοκ το ότι θα δεχτείς bullying και δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο για τη ζωή σου. Κάτι βέβαια που μου είχε πει και μου είχε πειράξει ήταν, και το έχουμε συζητήσει σε μια δεύτερη φάση, ότι εκείνη τη στιγμή μου είπε ότι εντάξει, είναι όλα καλά, απλά δεν θα ήθελα να αλλάξει φίλο. Ο πατέρας μου δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση τόσο επίσημη. Από διάφορα οικογενειακά τραπέζια που υπήρχε η ερώτηση με όλους τους συγγενείς, Βαγγέλη, έχεις κάποια κοπέλα, η απάντηση ήταν ότι εντάξει, μία, δύο, τρεις σαν παιδάκι το απέφευγα, αλλά υπήρχε μία τελική φορά η οποία είπε ότι με ενοχλεί πάρα πολύ να με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Δεν έχω κοπέλα, δεν θα έχω κοπέλα. Αν θέλετε να σας απαντήσω μία ερώτηση, αναδιαμορφώστε και ρωτήστε ότι, Βαγγέλη, έχεις κάποιο αγόρι ή έχεις κάποια σχέση. Και κάπως έτσι το έμαθα. Υπήρξε ένα σοκ. Νομίζω δεν έφαγαν το φαγητό που είχε σερβιριστεί. Από εκεί και πέρα, μετά το coming out, όλα ήταν ακόμα πιο ωραία προς αυτό το τομέα. Δεν μας απασχόλησε ποτέ ξανά. Ο πατέρας μου δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πήγαινα για συμβουλές. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ο πρώτος που θα έπαιρνα τηλέφωνο και θα έλεγα «Μπαμπά, έχω ένα πρόβλημα, τι κάνω». Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το έκανα. Πιο πολύ ήταν επειδή δεν ταιριάζουμε σαν άνθρωποι, πέραν δηλαδή του σεξουαλικού και straight να ήμουνα, πάλι δεν ταιριάζουμε σαν και σαν επικοινωνιακό κώδικα και σαν κινήσεις και σαν πρωτοβουλίες και σαν ευκολία στην προσαρμογή, γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα, ως προς τις σχέσεις, δεν έχει γνωρίσει κανέναν φίλο μου, αλλά αυτό συμβαίνει και με τα άλλα μου αδέλφια. Έχω ένα δίδυμο αδελφό, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν υπήρξε τόσο πολύ το ανταγωνιστικό και η σύγκριση, αλλά υπήρξε μία λίγο πιο έντονη συμπάθεια ως προς τον αδελφό μου, χωρίς να σημαίνει ότι προσβάλλεται καμία σχέση, έτσι.
Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που προσέχεις σε έναν άντρα?
Τα χαρακτηριστικά που με ρεθίζουν σε έναν άντρα είναι σίγουρα τα χέρια τους. Έπειτα, σίγουρα προτιμώ άντρες μεγαλύτερης ηλικίας. Εντάξει, είναι πιο σεξι. Οι άντρες στα 30 τους και 40 τους είναι αρκετά αγωητευτικοί. Και είναι και θέμα εμπειρίας. Είναι αρκετά πιο έμπειροι, οπότε ξεπερνάς πιο εύκολο το στάδιο το ότι «Αχ, για να ανακαλύψουμε πώς το κάνουμε αυτό και για να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Το κάνω καλά, δεν το κάνω». Είναι σίγουροι για κάποιο λόγο ότι το κάνουν καλά. Είμαι και εγώ σίγουρος ότι το κάνω καλά ό,τι κάνω. Οπότε, αν δεν έχει βγει, δεν θα έχει και λόγο χημίας. Έχω κάνει κάτι με αγόρια στην ηλικία μου, αλλά δεν με εμπνέουν και ως προς το σεξουαλικό, αλλά και ως προς τις συζητήσεις. Δεν υπάρχει κάποια ηλικία που να σκέφτομαι ή ένα ηλικιακό φάσμα που να σκέφτομαι και να λέω «Α, αυτό είναι». Συνήθως είναι όταν με ιντριγκάρει ο άλλος. Τυχαίνει το 90% να είναι από τα 35 μέχρι τα 45-46. Εκεί είναι το target group. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι να κάνουν στην πειρά. Επουδενή. Αυτό που με ρεθίζει περισσότερο στους μεγαλύτερους άντρες είναι φυσιογνωμικά ότι είναι πιο δεμένοι, έχουν φύγει από το στάδιο της διαμόρφωσης, ό,τι βλέπω αυτό είναι, δεν θα αλλάξει, η φωνή είναι πιο βαριά, τα πιασήματα είναι πιο στιβαρά, το βλέμμα είναι πιο βαθύ. Ως προς το σεξουαλικό είναι αρκετά πιο έμπειροι, δεν θα υπάρξει το ότι πώς το κάνουμε αυτό, πώς το κάνουμε. Παίρνουν πρωτοβουλίες, παίρνω και εγώ πρωτοβουλίες. Παίρνουμε και δύο πρωτοβουλίες, άρα όλα είναι λίγο πιο, πώς να το πω, δεν ανακαλύπτεις κάτι καινούριο, πειραματίζεσαι. Μετά είναι στο ότι επειδή έχουν χτίσει, ας πούμε, έχουν χτίσει μια ζωή, έχουν κάνει κάποια βήματα, έχουν ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες ψυχολογικές, επαγγελματικές κτλ. Οι συζητήσεις είναι λίγο πιο αβίαστες.
Με άντρες στην ηλικία σου κάνει σεξ?
Εννοείται κάνω σεξ με συνομιλικούς μου. Απλά είναι πιο δυσέβρετο. Γιατί παρατηρώ πιο πολύ τους άντρες που είναι μεγαλύτεροι μου. Δηλαδή αν πάω σε ένα κλαμπ ή σε ένα μπαρ ή στο μετρό ή στο δρόμο, ναι μεν θα υπάρξει πολύ το eye contact με πολλούς άντρες, αλλά κυρίως θα υπάρξει το eye contact με μεγαλύτερης ηλικίας. Οι άντρες είναι ένα εξαιρετικό φύλλο. Είναι όλοι σε έξι. Κυρίως οι επαφές που κάνω είναι τις, δεν θέλω να πω τις μιας βραδιάς. Ίσως κολλάει πιο πολύ το no strings attached. Δηλαδή, α, okay, έκανα κάτι καλό με το Μάκη. Okay, θα τον ξαναδώ. Αν τον είδα το Φεβρουάριο, θα τον ξαναδώ τον Αύγουστο, επειδή πέρασε και κάποιος και μύρισε το άρωμά του. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω και σε αυτό που είμαι καλύτερος και αυτό που απολαμβάνω πιο πολύ είναι το να είμαι παθητικός. Δεν αισθάνομαι ότι το κάνω αυτό για να ικανοποιήσω τα θέλω του άλλου. Ίσως έχω περάσει από αυτό το στάδιο όταν άρχισα και ανακάλυπτα το ποιος είμαι σεξουαλικά, αλλά όχι, πλέον δεν είμαι bottom επειδή ο άλλος είναι top. Είμαι bottom και ψάχνω τον άλλον top. Στο σεξ δεν προτιμάω ούτε το εξουσιαστή, ούτε το, δεν θα πω σωστά τη λέξη σίγουρα, εξουσιαζόμενο, την είπα. Επίσης όρις. Εντάξει, θα υπάρχουν παιχνίδια. Μπορεί, ας πούμε, την Παρασκευή να ξύπνησες και να είπες ότι εγώ σήμερα θέλω να το ζήσω humiliation. Ναι, θα πάμε σε αυτό. Αλλά η μία φορά δεν κάνει τον κανόνα. Θέλω πάντα να κάνω πράγματα τα οποία απορρίπτω ή μέχρι εκείνη τη στιγμή απέριπτα και να δοκιμάζω και να πειραματίζομαι. Μη σου πω, είναι και βασική προϋπόθεση στην επιλογή του sex partner. Και πάλι είναι οι ηλικίες αυτές, 35-46, 35-50, είναι οι ηλικίες οι οποίες πειραματίζονται. Άλλος ένας λόγος που τους θέλω. Οπότε επειδή και εγώ σαν άνθρωπος θέλω συνέχεια να ανακαλύπτω και να κάνω πράγματα καινούρια, ναι, βοηθούν.
Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-428296 ή στείλτε email στο sex@papakipod.gr.
Είναι όπως η μητέρα μου στην αρχή, όταν της έκανα την ανακοίνωση, είχε στο μυαλό της ότι γκέι σημαίνει ότι θα κάνεις αλλαγή φύλου. Το ότι έχεις daddy issues και επιλέγεις αυτό που λέμε daddy για να κάνεις σεξ, σχέση, one night stand, ό,τι φάση, κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο sugar daddy και εσύ είσαι το boy toy. Δεν ψάχνω καθόλου την έννοια του χορηγού στην σχέση μου ή σε ό,τι κάνω. Το να κάνουμε δωράκια ο ένας τον άλλον είναι ok, κατανοητό και είναι στα πλαίσια του ότι νοιάζομαι, περνάω καλά, μ' άρεσες, θέλω να σε κεράσω, ό,τι. Αλλά Επουδενή δεν ψάχνω χορηγό. Δουλεύω και βγάζω τα δικά μου λεφτά. Δεν θέλω. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτό, έτσι. Κάποιοι άλλοι το κάνουν. Αλλά δεν θέλω να είμαι το boy κανενός. Το ότι επιλέγω αυτές τις ηλικίες να κάνω κάτι είναι άλλο θέμα. Δεν τους επιλέγω λόγω τσέπης. Περνάνε πάρα πολλοί σύντροφοι γενικά. Ναι, έχω γνωρίσει σχέσεις μου, ας πούμε, στους φίλους μου και στην οικογένειά μου και στα αδέλφια μου, αλλά δεν είναι η κατάσταση να τους γνωρίσω, ενώ ότι ξέρεις, περνάνε πάρα πολλοί, πάρα πολλοί, περνάνε αρκετοί άντρες ανά το χρόνο, οπότε δεν έχει νόημα να γνωρίζω. Επιλέγω να γνωρίζω κάποιον ο οποίος είναι σημείο αναφοράς στη ζωή μου και αυτός έχει νόημα και για μένα, αλλά δεν θέλω να του χαλάω και το χρόνο του άλλου αν είναι κάτι το οποίο θα διαρκεί κάθε Παρασκευή 5 με 9. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πώς κυκλοφορώ και αν θέλω να κυκλοφορώ και αν μπορώ να κυκλοφορώ με τους άντρες μεγαλύτερης ηλικίας που επιλέγω να κάνω κάτι τη δεδομένη περίοδο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα στη συμπεριφορά έξω. Ένα μειονέκτημα το οποίο έχουν οι μεγαλύτεροι άντρες στην πλειοψηφία τους είναι ότι είναι πιο δύσκολο να, πώς να το πω, να είναι ο πραγματικός σου αυτός έξω. Και είναι κάτι το οποίο εμένα με ξενερώνει. Βέβαια το αντιλαμβάνομαι, διότι εγώ είμαι 24 και γεννήθηκα το 1995. Το 1995, όπως και να το κάνουμε, είχαμε αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ένας άντρας μπορεί να πηγαίνει με έναν άντρα. Καταλαβαίνω βέβαια εκείνοι που έχουν γεννηθεί το 80, ας πούμε, ή το 70 κάτι ή το 60 κάτι, ότι πέρασαν πιο έντονα τη φάση του κρυψίνου. Αντιλαμβάνομαι τους λόγους εποχής. Όλο αυτό από την πλευρά τους, τους είναι πιο δύσκολο στο να μπορούσαν να κυκλοφορήσουν με έναν άντρα και πόσο μάλλον με έναν νεότερο άντρα, ο οποίος κινησιολογικά, συμπεριφοριακά και στην ομιλία και στο γενικότερο acting φαίνεται και είναι gay. Εγώ θέλω πάρα πολύ και το θεωρώ και δεδομένο. Βρίσκω κάποιες φορές εμπόδιο από τους άλλους. Αλλά υπάρχουν φορές που το απολαμβάνουμε και ας πούμε και οι δύο και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, που αυτές τις φορές εμένα είναι οι αγαπημένες μου. Αλλά ήθελα να κολλάω περισσότερο με εκείνους οι οποίοι δεν μπορούν έξω.
Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 20 χρόνια?
Φαντάζομαι έναν άντρα, αν όχι στην ηλικία μου, μεγαλύτερο, με τον οποίο θα επικοινωνούσαμε. Θα ήταν όλο αυτό το κινηματογραφικό, όλο αυτό το λάκτα, όλο αυτό το, πώς να το πω, παπακαλιάτης, όλο αυτό το πολύ ωραίο, το ονειρικό, ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο, ο οποίος θα μου ξεκλειδώσει ό,τι έχω κλειδωμένο και θα ζήσουμε μαζί, όχι παιδιά, σίγουρα, δηλαδή αυτό μπορώ να σου το πω με 100% σιγουριά, ένα ωραίο σπίτι με όλο αυτό το dream του δυτικού πολιτισμού, ένα ωραίο σπίτι με ένα ωραίο αμάξι, ο καθένας το δικό του, πολύ ερωτευμένοι, πολύ αγαπημένοι, τέλειο σεξ, πολύ γοητευτικός, πολύ στυλάτη και οι δύο, πολύ όμορφοι και οι δύο, να αισθανόμαστε ένα. Ξέρεις, είναι όλο αυτό. Gay, straight, αμφί, trans. Θεωρώ ότι κάπου βαθιά μέσα τους όλοι αυτά έχουν στο μυαλό τους. Αυτή ήταν η ιστορία, ας πούμε, με τη Χιονάτη. Τι να κάνουμε, όλοι έχουμε δει τη Χιονάτη. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρω να είναι έτσι. Ονειρεύομαι να είναι έτσι και θέλω να είναι έτσι. Ερωτικούς συντρόφους βρίσκω παντού. Κυρίως βρίσκω μέσω, εντάξει, μέσω εφαρμογών. Ενώ that's the thing στην gay κοινότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι κυρίες μου δεν θα είναι ανοιχτές και έξω. Δηλαδή προτιμώ και θεωρώ ακόμη πιο σεξι το να είσαι σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ και στο δρόμο ακόμη πιο ωραίο και να ξεπεράσεις, ας πούμε, ό,τι σε φοβίζει ή ό,τι σε κρατάει πίσω και να πας με ένα πάρα πολύ ωραίο επιθετικό marketing και γλυκό και να πεις γεια ή να χαμογελάσεις χωρίς να ξέρεις ο άλλος αν είναι straight gay και αν να προχωρήσεις, ας πούμε. Κατά κύριο λόγο βρίσκω συντρόφους από τις εφαρμογές, αλλά και απ' έξω, παντού, παντού. Οι κεραίες είναι μόνιμα ανοιχτές.
Αναρωτήθηκες ποτέ αν η προτίμησή σου στους μεγαλύτερους άντρες προκύπτει από τη σχέση σου με τον πατέρα σου?
Το αν η επιλογή του συντρόφου μου καθορίζεται από τις σχέσεις που μέχρι στιγμής έχω και τα τραύματα, αν υπάρχουν, με τον πατέρα μου, είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχω ξεδιαλύνει. Δηλαδή πολλοί, πολλοί αν όχι περισσότεροι, σκέφτονται ότι αυτός έχει daddy issues, άρα έχει κάποια θέματα, σε ελεύθερη μετάφραση, έχει κάποια θέματα με τον πατέρα του, κάτι του λείπει, κάτι τέτοιο. Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή είμαι αρκετά ειλικρινής με τον εαυτό μου και δεν φοβάμαι να απαντήσω κάτι τέτοιο, δεν το έχω εντοπίσει. Ίσως δεν κάνω τις σωστές ερωτήσεις, δεν ξέρω. Πρέπει να το ψάξω. Σε έναν άντρα ψάχνω ασφάλεια, εμπειρία, πάθος και ερωτισμό. Ανεξαρτήτου ηλικίας, απλά τυχαίνει όλο αυτό να κουμπώνει στα 34 με 50 και με ένα λίγο πιο ωραίο περιτύλιγμα, ας πούμε. Τα γκρίζα μαλλιά είναι αρκετά σεξ.
Είμαι η Άντρε Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε κι άλλες ιστορίες σαν αυτή του Βαγγέλη ή να ανακαλύψετε κι άλλα ενδιαφέροντα podcast, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, καλέστε μας στο 6977-42-82-96 ή στείλτε email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Πάνος Ποντικίδης και ο Μάριος Πλασκασοβίτης.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.